Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă. Iată principalele teme. Cum funcționează autonomia culturală și autonomia teritorială în țările Uniunii Europene?
De exemplu, Spania, Italia, Ungaria, Serbia. Autonomia teritorială înseamnă ca pe baza principiului subsidiarității și a delegării unei părți din puterile parlamentare să le delegi la organele alese la nivel teritorial. Ea nu este pe criterii etnice, să fie clar, dar este un instrument care a dus ca oamenii, acolo unde se aplică principiul autonomiei teritoriale, să trăiască mai bine decât în țările centralizate.
Consideră invitatul nostru de astăzi, Gheorghe Frunda, parlamentar român din partea UDMR, președintele Subcomisiei pentru Protecția Drepturilor Minorităților din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Mai întâi însă știrile cu principalele evenimente ale săptămânii trecute, prezentate de colega mea Liliana Barbăroșie.
Secretarul de stat al Statelor Unite și ministrul ucrainean de externe au convenit ca țările lor să își dubleze eforturile pentru găsirea unei soluții negociate a conflictului transnistrean la convorbirile în formatul 5+2. Promisiunea a fost făcută de Hillary Clinton și Constantin Grișcenko în declarația finală a reuniunii Comisiei pentru Parteneriatul Strategic Statele Unite-Ucraina, care a avut loc pe 1 iulie la Kiev. Potrivit declarației, cei doi au căzut de acord că securitatea Europei trebuie să fie indivizibilă și nu trebuie să creeze noi diviziuni între parteneri și vecini. Clinton a spus că Ucraina este o țară suverană și independentă care are dreptul să-și aleagă propriile alianțe, adăugând însă că ușa NATO rămâne deschisă pentru aderare. Ucraina a fost prima țară vizitată de Hillary Clinton într-un turneu regional care a inclus Polonia, Armenia, Azerbaidjanul și Georgia. Ministerul Securității de la Tiraspol a dat publicității un autodenunț scris al lui Ilie Cazac, care a recunoaște că a lucrat pentru Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinău. Vicepremierul Victor Osipov a declarat Europei Libere că presupusul autodenunț al lui Cazac demonstrează că autoritățile transnistrene nu au alte dovezi împotriva lui. Alexandru Vinitski, tatăl lui Ilie Cazac, crede că autodenunțul apărut după 4 luni de detenție a fost obținut prin tortură.
L-a bătut tare, l-a torturat acolo. Oricine știe cum a apărut scrisoarea aceasta, dar eu nu cred că fiul meu de 24 de ani care a terminat de multul limul, de la Chișinău poate să fie șpion. Cauza adevărată este că el a muncit în organizația de fisc și el poate a văzut pe acolo pe undeva nereguli și el nu ia mită, el un băiat cinstit și atâta pe zânsul a izolat de societate că să nu poate să divulge niște secreturi de la fisc.
După apariția pretinsei mărturii a lui Ilie Cazac, părinții săi, care au început o grevă a foamei cu mai bine de 3 săptămâni în urmă în fața ambasadei Rusiei la Chișinău, au fost invitați pentru prima dată de MGB să-și viziteze fiul în închisoare. Ei au spus că vor merge la Tiraspol doar după ce organismele internaționale le vor garanta securitatea. Oficialități moldovene le-au recomandat însă să-și viziteze fiul fără teamă, așa cum procedează și rudele jurnalistului independent Ernest Vardanean, arestat sub aceeași acuză la începutul lunii aprilie. Ieromonahul și scriitorul Savatie Baștovoi și alte 2 persoane, între care un cetățean român, au fost reținuți pentru câteva ore pe 30 iunie de către forțele transnistrene în timp ce se deplasau cu mașina la mănăstirea Noul Neamț de la Chițcani. Potrivit lui Baștovoi, securitatea transnistreană a dorit să verifice filmele de propagandă din perioada sovietică găsite în mașină și cu care cei 3 lucrează asupra unui film documentar. Vicepremierul Victor Osipov a declarat că incidentul este un nou abuz din partea autorităților transnistrene care se înscrie în șirul de acțiuni unilaterale pentru tensionarea situației în zona de conflict.
Mulțumesc, Liliana! Mai multe știri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, cum anunțam, invitatul nostru de astăzi este cunoscutul politician din România, Gheorghe Frunda, parlamentar din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România și care este și președinte al Subcomisiei pentru Protecția Drepturilor Minorităților din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Gheorghe Frunda răspunde întrebărilor corespondente noastre la Strasbourg, Iolanda Bădeliță, care l-a întrebat mai întâi dacă în România problema protecției minorităților a fost rezolvată.
Nu poți vorbi în alb sau negru. Adevărul e că în România după 90 s-a mers pe un drum al recunoașterii drepturilor minorităților naționale. Consiliul Europei a avut un rol decisiv, aderarea României la NATO și la Uniunea Europeană au fost stimulente care au determinat țara noastră să adopte o serie de legi care au anulat discriminările negative la care au fost supuși membrii minorităților naționale. Ne aflăm printre țările care, apreciez eu, sunt peste media recunoașterii drepturilor minorităților naționale, dar sunt domenii în care încă nu s-a făcut atât cât trebuia să se facă. Mă gândesc în special la dreptul de a-ți folosi limba maternă în instanțele judecătorești, la dreptul de a avea o universitate de stat proprie, pentru că este vorba despre Universitatea de la Cluj, Universitatea Băi, care face parte din patrimoniul cultural al comunității maghiare din România. Dar pe lângă convenția cadru la care v-ați referit, instrumente principale recunoașterii dreptului comunităților naționale sunt și Cartea Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare, de asemenea ratificată de România, și Carta Europeană a Autonomiei Locale, care este de asemenea ratificată de România, dar sunt probleme cu punerea ei în aplicare. E ca o sperietoare. Când vorbești de autonomie, oamenii se sperie că se vrea ruperea unei părți din teritoriul României de sub suveranitatea națională. E o greșeală. Autonomia este un instrument care funcționează foarte bine în Europa Occidentală, are tradiții adânci și în România, mai ales în Transilvania. Uitați, toate țările federale lucrează pe baza autonomiei teritoriale, țări naționale lucrează pe baza autonomiei teritoriale și vă spune de exemplu Spania, care aplică acest lucru, Italia, care aplică același lucru, Ungaria, care aplică același lucru, dintre țările fost socialiste, dar există și alte țări, Serbia, care aplică același lucru. Autonomia teritorială înseamnă ca pe baza principiului subsidiarității și a delegării unei părți din puterile parlamentare să le delegi la organele alese la nivel teritorial. Ea nu este pe criterii etnice, să fie clar, dar este un instrument care a dus ca oamenii, acolo unde se aplică principiul autonomiei teritoriale, să trăiască mai bine decât în țările centralizate. Dacă vreți, autonomia teritorială este o alternativă la centralizarea puterilor în capitale sau într-un guvern puternic central.
Poate că în România aici e problema că autonomia, noțiunea de autonomie se întrepătrunde cu noțiunea de minoritate și creează sau atinge niște sensibilități.
Este foarte greu. Noi încercăm de mult să explicăm acest lucru și la nivel politic, la nivelul guvernului, când suntem parteneri de guvernare, la nivelul parlamentului, în presă, cu mai mult sau mai puțin succes. De fapt, să știți că românii vor la fel de mult ca și ungurii descentralizarea, autonomia locală. Uitați, România e o țară mare. Alta e situația învățământului în Dobrogea, de exemplu, decât în Suceava, ca să vorbesc de două regiuni românești, nu? Alta e în Dobrogea pentru că acolo sunt mulți care vor să devină marinari și au multe lucruri cu pescuitul.
E specific, dar nimic, local.
E specific local, exact. Dar n-au nimic cu pădurea și cu mineritul, ceea ce sucevenii au. Bineînțeles că acolo unde conviețuiesc mai multe etnii, acolo se pune rezolvarea acestor probleme, dar aici există un trend absolut pozitiv în România.
Pentru că ați adus aminte de acest teren unde se întrepătrunde, de fapt, noțiunea de protecție a minorităților cu cea a autonomiei locale, aș merge mai departe și v-aș aminti de raportul care s-a dezbătut în Consiliul Europei legat de minoritatea romă. Am participat și la o conferință de presă înainte de prezentarea acestui raport și, din punctul meu de vedere de român, într-o țară unde conviețuiesc împreună 20 de milioane de români și 2 milioane de romi, raportul privește doar o parte a problemei. Doar chestiunea romilor care au probleme pentru că nu au un loc de muncă, pentru că nu au locuințe și așa mai departe, nu se referă și la ceilalți romi care sunt bogați, care au ultimul model de Mercedes și așa mai departe.
Eu sunt foarte mândru de faptul că Comisia Juridică a Consiliului Europei a ținut ședința în care s-a discutat problema acestui raport privind romii la Târgu Mureș, unde au participat reprezentanții romilor din vreo 15 asociații și fundații din România, iar ceilalți din străinătate au venit aici la Strasburg. În primul rând, aș vrea să clarific noțiunile, nu vorbim despre protecția minorităților naționale sau în speța a romilor, ci vorbim despre reglementarea sferei de drepturi a acestora, iar atunci când se impune, și o discriminare pozitivă. În al doilea rând, nu discutăm despre cazuri individuale sau ieșite din comun, ci încercăm să înființăm niște instrumente care să rezolve problemele generale ale comunității respective. Desigur, în România există și nu-i pe gustul meu aceste clădiri cu foarte multe turnulețe, coroane de împărat cu autotitulaturi care nu fac nimic. Dar problema e cum rezolvăm pe romi. Eu cred că toți europenii avem o responsabilitate față de romi, pentru că secole de rând au fost marginalizați. Nu li s-a permis să meargă la școli, n-au avut asistență medicală, nu au avut reprezentanță la nivelul instituțiilor, a corpurilor alese la nivel local. Deci e o problemă complexă pe care trebuie să o rezolvăm. Și acest raport de care vorbiți, tocmai aceasta încercă, ca vorbind în termeni generici, să dea posibilitatea romilor de a se integra, pentru că, vedeți, se vorbea în primul rând despre educație, despre a influența unele decizii ale romilor, căsătoria dintre copii, să nu fie faptă penală, că nu rezolv problema, dar să influențezi moral ca să se căsătorească cel puțin după 16 ani. Problema discriminării pozitive în învățământ, în poliție, câți judecători rom cunoașteți? Probabil niciunul. Așa e, și asta e o tragedie. Uitați-vă acolo în satele sau în localitățile lângă Târgu Mureș și Napalina, unde au avut loc conflicte între romi și poliția locală. De când există polițiști de etnie romă care merge și vorbește pe limba lor cu ei, poate preveni multe lucruri. Vedeți? Aceasta este esența lucrurilor. Să încerci o soluție de prevenție, o soluție de dialog, o soluție de integrare a romului în societatea din România.
Până la urmă, mingea e în terenul autorităților.
Amândouă. Jucăm, din păcate, jucăm cu două minge acum. Instituțiile statului joacă cu propria minge și romii joacă cu mingea lor. Foarte rar se schimbă mingea sau joacă cu o singură minge.
Opinia lui Gheorghe Frunda, președinte al Subcomisiei pentru Protecția Drepturilor Minorităților din cadrul adunării parlamentare a Consiliului Europei. Interviul cu oaspetele emisiunii noastre de astăzi a fost realizat de corespondenta Europei Libere la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Europa Liberă a încercat să afle și care sunt opiniile locuitorilor de rând din Tiraspol și Bender despre felul în care sunt respectate drepturile reprezentanților comunităților etnice care locuiesc în regiunea transnistreană.
По нашей конституции три народа, ну, молдаване, украинцы и русские, они же считаются равны.
Conform Constituției, cele trei popoare, moldovenii, ucrainenii și rușii, au aceleași drepturi și eu cred că ele sunt respectate. În primul rând, ei toți cunosc trei limbi, la noi însă populația e mai degrabă majoritar rusească. De aceea, mai ales în instituții de stat, e puțin probabil să vă răspundă într-o altă limbă. Pur și simplu, la noi e recunoscută egalitatea popoarelor, nu și a limbilor vorbite, de aceea eu nu cred că ar fi o încălcare.
Ceea ce mă deranjează este că în Transnistria limba moldovenească se dezvoltă prost. Când la noi cineva vorbește moldovenește, lumea se uită urât la el. Eu sunt moldovean și mă mândresc cu asta. Învăț într-o școală moldovenească, dar sunt nevoit să vorbesc în societate în limba rusă.
Chiar și în Moldova, într-o clinică, au o atitudine mult mai bună față de tine decât aici. Pe noi ne sperie că, iată, dincolo sunt românii, dar dacă intri într-un magazin, eu, spre exemplu, nu cunosc română, am intrat în magazin și am întrebat în rusă. Și ei mi-au răspuns foarte prompt, amabil, frumos și civilizat. Atitudinea e diferită față de fiecare naționalitate, față de ruși într-un fel, față de ceilalți în alt fel.
Возьмите кого-то из русских, например, и возьмем цыган.
Comparați, spre exemplu, atitudinea față de ruși și față de romi. Pur și simplu, în multe structuri la noi, dar mai ales la miliție, discuțiile se poartă cu toți în mod diferit.
La noi, practic, nu există minorități naționale. Moldovenii, rușii și ucrainenii sunt practic în aceleași proporții și toți cunosc și vorbesc toate cele trei limbi. Drepturile lor sunt respectate și nu se poate spune că li se încalcă drepturile. La noi și dosarele în instanță se instrumentează în trei limbi, poftim, în orice limbă.
Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol și Bender. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.